Azaroak sei.
Azaroak sei.
Iurretan.
Iurretan.
Arrosa zarearen bederatzigarren topaketa.
Arrosa zarea, hogei urte, oinak uztartu.
Goizeko amarretan tailerrak abadetxean.
Hizkera sexista eta arrazista gure mikroetan. Software librea irratian eta FM-ko emisioak zerotik.
Eguerdiko amabitan mai ingurua kulturetxean. Irratia, podcastak eta ondoren zer?
Ordu bitan Baskaria eta ondoren irratien arteko irrati novela.
Arratsaldeko seietan kulturetxean. Arrosa sarea, 20 urte uinak uztartzen dokumentalaren estreinaldia.
Arrosa sarea, 20 urte uinak uztartuz. Eta, bueno, bostak eta ama bost minutu ditugu orain, aurrera jarraituko dugu garko saioarekin, eta esan bezala, elkarrizketa atala irekitzera pasako gara. Eta gaurkoan zulora saioko... Anezo, azu bizkarrekin izango dugu, eta bueno, horretarako daukagu telefonoaren bestaldean. Arratsaldeon, Ane.
Arratsaldeon, arratsaldeon.
Arratsaldeon, pues ale azteko ongi etorri zebra bideara.
Bai, ez dut.
Ez dakit kobertura ona daukazu, baina entzuten da pixkat moztuta.
Ea, pixkat mugituko na. Ematen du marketing kontu bat, ez? Zulu eiburuz izango dugulako, baina nik ustut pixkate mugituko nahiz, eta ea ondo entzuten den. Bai. Ezakit orain hobeto entzuten den.
Bueno, gutzi gora, bera. A ber?
Bale.
Bale.
Ezakit, nik uste dut orain hobeto.
Bai, orain asko zu
beto. Ezakit mugituko nahiz, hemen batzutan ematen dizkigu gara eta koberturak, bai.
Ba, bueno, gaurkoan pixkate zulora zaio aurkeztuko dugu, duela ja asteak hasi zenetik. Baina, bueno, pixkate hori ez dela proiektu digital berria gaztearen eskutik. Eta, bueno, lehen saioa izan zela iraiako geita marrean, uste dut? Ez?
Bai, bai, hori da.
Eta,
bai.
Bueno, pues hori, gazten hautza, pues, ozen entzuten ari da saio horretan, eta baita ere zaliz ezaletan bitartez. Bai, oza, zu zara, kasunetan ez, saioaren aurkezlea, ez?
Bai, hori da. Esan duzune bezala iraila amaieran, bueno, ia urria zita hasi ginen zulora saioarekin, gaztea irratiaren proiektu digital berria dela esango dugu, ikate EITB-ko eduki digitaletan eta, bueno, ba, bultza bat emateko, eta kasu honetan gaztei begirako saioa, eta, bueno, ba, ia urria bukatzear, dagoeneko hiru saio argitaratu ditugu, bueno, bi astean behin izaten da, lehenengo biak izan ziren ostegunean, eta bueno, orain pasatu gara asteazkenetara, ikusi dugu pixkat ja ostegunetan jendea parrandan irtetzen dela, eta bueno, esaten zigun jendea, jo, osteguna oso ondo lehen, baina orain pixkat egotak gehiago egin daitezkela, ba, eta bueno, inongo arazori gabe asteazkenetara pasatugu, orduan, horrekin ere oso pozik, ez? Pixkat, bueno, gazten ahotsa entzuten da saioan, baina, bueno, ba, inguruan eta gaztek esan digutenaren arabera, ba, saiatzen gara moldatzen, edo, bueno, urrengo saioetara begira ere, ba, beste kontu batzuk lantzen, edo.
Eta, bueno, baita ere, saio bakoitzean, hiru gazte elkartzen dituzue, saio bakoitzean, eta, bueno, han, keskak, alderak, hausnarketak eta bizipenak konpartitzen dituzte, ez?
Bai, bai, eta nik uste dute zaioaren gakoa hori dela, ez? Orain arteko zaioetan bintzat sekulako ekarpena faso dugu gazten aldetik, hasieratik esaten ari garen zerroi da, baina ni enaiz esateaz aztertzen askotan telebistako zaioetan batez ere joaten direla gazteak eta gazte bat bakarrik eramaten dutela, eta, bueno, hitz egin behar duela gazte guztien, gazteria guztiaren izenean, ez? Gazteak izango bagina moduan pertsona bakarra eta talde berdin bat eta bueno, nik uste dut orain arteko hiru saioetan ikusi dugula gaztek asko daukatela esateko ekarpen handia daukagula egiteko edozein gairi buruz hitz egin dezakegula eta batez ere hori gazteon artean askotarikoak egon daitezkela eta gai askori buruz ekarpen handia egin dezakegula.
Ze askotan igual gazteak kontuan izaten dituztenean igual da gazte ideia homogeneo batez edo itzak gaztu zaizkitia, ez? Ezaugarri desberdintako gazteak, ez? Errealitate desberdinak daude, eta nik uste hori espazio bat ematean nahiko jugosito dela, ez?
Bai, bai, eta guri bintzate postik handien ematen diguna hori da, ez? Adibidez, asteazken honetan atera den zaioa, ez? Errudunak izenekoa, pixkat, gazte hori pandemia garaian ze paper eman zaigun, eta asko ikusi da, ez? Nola, bueno, eta komunikabide askotan, agintari askoren ahotik, gainera mundu mailako kontu bat izan da, nola, hitz egin den gaztei buruz, talde bakarra izango bagina moduan, gazte guztiok errealitate berdina biziko bagenu bezala, baliabide berdinak izango bagenitu bezala, gabezia edo falta berdinak izango bagenitu bezala, jarrera berdinak izango bagenitu bezala, eta askotan ahotsik ez zeukan talde bezala, ez? Erabilida, bueno, pixka zaioan edo ondori horretara iritsi ginen, erabilida, bueno, karga bat jarri zaio gazten multzoari, gaztei galdetu gabe, eta batez ere, bueno, atzean zegoena kontuan hartu gabe, eta inongo askotan borondateri gabe, bueno, ba, gaztei beraiei entzuteko eta kontatu zezatela gazteek, ez? Nola ari ziren, bueno, ia bi urteko etapa hau bizitzen da, bueno, nire zata dibidez hori izan da, opari bat, zai hori landu alizatea.
Baita ere hori, zaioari daukionez, atal ezberdinak izango, bueno, baditu ez, alde batetik ez zulotikat, Julen Portillorekin, baita ere esteetatik larri, eta hori, eta dela gaiari lotutako animazio esketxe laburrak, eta bota ere, da landuko den gaiari buruzko adin baten ikuspuntu.
Hori da, hori da. Nik uste dut horrek laguntzen duela saioa errazago ikusten, ez? Zoituta gaude gauza oso dinamikoak ikustera, eduki oso diferenteak ikustera denbora gutxiko saioetan, edo, bueno, ezakit, interneteko edukiak azkenen hori izaten dira, orduan, bueno, esteetatik larri bada animazio esketz bat pixkat laguntzen duena gaian kokatzen edo, bueno, esango dugu umore puntu batekin, gero niretzat oso interesgarri izaten ari da Julen Portillo lankideak kalera irtetzerakoan nolako iritziak jasotzen dituen, ez? Bueno, bai izan adibidez arrazakeriari buruzko saian nolako iritziak bildu zituen euskaldun zurion ahotik eta gero bueno, ba dituaren ikuspuntua, bueno, ba beti dalako interesgarria, ba bueno, horri buruz ikertu den norbait, hori bere azalean bizi duen norbait edo bueno, edo beste ikuspuntu bat ekarri dezaken norbaiti entzutea, ez? Eta bueno, ba hori kanpotik jasotza ere bai asko eskertzen dugu, ze laguntzen du beste modu batera kokatzen da, askotan, bueno, ba beste hausnarketa batzuk egiten lagundu dezakeelako.
Lehen aipatu dugu, bueno, ez dakit aipatu dudan, baina, bueno, hiru damatxok ekoitzi duela saioa, eta hori ez, gaztearen zein EITB-ren sare sozialen bidez zabaltzen ari dela, ez? Eta horren lehen aipatu duzu, asteazkenetan ja emititzen azizaretela, ez? Ostegunen kontuagatik, eta baita ere podcastak ere eskaintzen ari zaretela.
Bai, hori da, pixkate, apustu hori izan zen, ez? Bueno, gaztearen YouTubeen ikusi daiteke itb.eu zen. Gaztearen horri aldean, torre zain, ba ITB podcasten, da azken aldean ITB podcast ari da saio propioak ekoizten, bueno, saio asko sekulako jartzen ez dute horra apustu bat dagoelako, eta Zulora ere, bueno, plataforma horretan eskura izatea, eta gainera, bueno, gaur egunez, bada edukiak jasotzeko beste modu bat, agian ez dizuna eskatzen begira egotea zerbaitik, beste zerbait egin dezakezula bitartean da. Ta jende askok, ba horrelako gaiak eta lantzeko erabiltzen dituela podcastak, eta bai, zai ba, irudamatzok egin dut, nik uste dut asko igartzen dela irudamatxokoak daudela saioaren atzean, gazteak direlako, gazteak garelako, gazteentzat saio bat egiten ari garenak. Zer, batzuetan, eta nik uste dut hori ere mundu osoan gertatzen dela, egiten dela saiakera bat gazteentzat egiteko zerbait, baina askotan, bueno, edo jende helduagoak, edo igual klabe batzuk, bueno, ulertzen ez dituen jendeak, edo bizi ez dituen jendeak, edo, eta nik uste dut hori igartzen dela, ez? Eta zentzu batean igual saioak, bueno, txukuntza marbaldima horregatik dela, badakitelako zertaz ari diren.
Eta bueno, pues bosorik ikusteko aukera ez duten ontzat, baita ere daude hori zatitxo bat, ez?
Hori da, bai. Iruditzen zitegun ezinbestekoa zela, bueno, Twitterren egote alde batetik, baina batez ere Instagramen egotea, dut agotelako riletan eta bueno, bideoetan, bideo laburretan jasotzera edukia, eta egia esan orain arteko gonbidatuekin ikusten dugu nola agian norbaitek ez daukan ordu erdi zaio osoa ikusteko, baina minutu eta erdiko bideo batean jaso dezakezula ausnarketa bat, buruan klik egiten lagunduko dizuna, zerbait pentsatzera eramango zaituena, edo ausnarketa bat jasotzeko, bueno, izan daitekela beste bide bat, eta bueno, hor dagoenez, saiatu gaitezen gu ere erabiltzen, ez?
Eta, bueno, batez ere, tonua informala izan arren, baita ere, nahiz eta hoi ez, nahiz eta informalak izan, gai sakonak eta modu eroso eta modu gertu, ez oso gertu ez, tratatzen dituzu egaiak. Osa, ez dela mainguru serio formal bat izan horretarako, ez?
Hori da. Ze batzuetan ematen du ez direla bateragarriak, ez? Ez direla kompatibleak, esan dezagun, tono informalagoa, tono gertukoagoa eta osnarketak egitea, ematen du batzutan oso aldenduta dauden bikontu direla, eta derrigorrez erabili behar dituzula hitz potoloak eta tonu serioa, eta ez dakit, ez? Amerikana eta korbatarekin hitz egin behar duzula gauta serio ez hitz egiteko, eta nik uste dut hori, bueno, apurtu beharreko zerbait dela, ze edozein gazte lokaletan, edozein kuadrillatan oso eztabaida sakonak izaten dira, hausnarketa oso potentiak ateratzen dira horrelako gazte taldeetan, eta horrelako testu inguruetan, eta, bueno, badaki guztetan utan aritzen garen, eta esan nahi dut, bueno, pixka zaiatu garela hori ere, horrekin ere apurtzen, ez? Ez dela zerbait izan behar derrigorrez, plato txuri bat tono oso serioan, hausnarketa serioak egiteko hitz egin daitekeela, bueno, tono informalago batean, lagunarteko hago batean, da, agian horrek inkluso laguntzen duela elkarrizketak, bueno, errealagoak izaten.
Gaur egun, hiru saio argitaratu dituzue, lehena izan zen matxismoa, ez dut orain nizena aurkitzen, matxismoa,
bai, zarean,
hori da, bigarrena arrazistanik edo gu. Eta atzokoa, barkatu, asteazkenekoa, hori ez pandemia garaian, hori gazten kontua, bas nola islatu den gazteria, eta bueno, pixkat horrela. Ez dakit, kaletu nahi nizun, nola izan zen orain arte izan dako harrera, feedbacka izan duzue?
Bai, ba, bueno, nik hasieratik bentsate jaso genuena izan zen, bueno, jendearen poza, ez, horrelako saio bat egongo zelako eta gazteek hitz egingo zutelako eta bueno, feedbacka pixkat ere hasierakoa bueno, horren bueltakoa izaten ari da, ez? Nik uste jendea gehien eskertu duena dela gazteak ikustea eta agian identifikatuta sentitzea esaten dutenarekin, identifikatuta sentitzea gazteren batekin, pixkat hortik eta egia esan bueno, niri aste honetan poz handia eman dit justu lagun batek idatzi zidan, esan ez, bueno, bere irakaslea da, eta bueno, nola jarri duen, ba, DBH-iruko gela batean zaioa, eta bueno, ba, erantzun hona jaso duela, orduan niretzat, bueno, amagotan mesi urteko gazteke, bueno, pentsatzea dela bere jantzako moduko edukia da, ba, niretzat pozan dira, bai gaztean ez, baina, bueno, ez dauzkat amasei urte, eta orduan, bueno, ikustea pixkate bai, ba, ematen duela hausnarketarako eta bueno, gaztetxoagoek ere uste dutela eduki interesgarria dela, bai, pozteko zerbait da guretzat.
Eta ezagit, Ane, hori, etorkizunari begira, ze asmo daukazue, zenbat saioa oterako dituzue, ero, oraindik ezakizue, edo, zan nahi dut, epe luzerako zehozarri izango da?
Bueno, ba, itzartuta dauzkagunak dira beste hiru saio, beste hiru saio terriko dira, eta prinsipioz, izango da hori urte amaierara bitarteko zerbait. Noski, guri gustatuko litzaiguke jarraitzea, egia grabatzen ari garen bitartean, edo, ez? Idazten eta ari garen bitartean konturatzen garela, jo, ni buruz ere egun liteke zailo bat, eta hau ere oso interesgarri izango litzateke, eta boa, nahi nuke ditu egitea ez dakizeinek eta ez dakizeinek. Eta, bueno, nik uste dut, bai, orain dik asko, asko hitz egin litekela, gauza askori buruz hitz egin litekela, landu daitezkela gauza asko, ez dago gure esku gehiago egitea, baina baina gu bintzate gogotxu eta urte amaieratik aurrera ere gustura, gustura jarraituko gainuk ez lorarekin bai.
Eta ez dakitan, amaitzeko zerbait aipatu nahi zenuen? Dozi bakit, igual kaletu ez dizudan zeo zer?
Ez, nik uste dut, primeran, eta, bueno, ezkerrik asko zuei ere tartetxo bate egitearen, esan bezala hori, ba, justu azkena, azte azkenean ateratzen, hor dago gaztearen, gaztearen YouTubeko katean, eta, bueno, aurrekoak ere ikusgai daudela, eta, bueno, ba, norbait zerbait kontatu nahi badigu, iritzia eman nahi badu, ba, ba hor daudela kontuak ere, eta guk oso gustura jasoko dugula.
Ba, eskerrik asko, Ane, gurekin egoteagatik Arratsaldeonetan.
Zuri, berriro ere zuri.
Eta, bueno, espero dugu ere, aurreago ez, zuek izatea hemen. Gurekin.
Bai, bai, ea kontatu dezakegun hori, ba, gai gehiago lantzeko moduan gaudela, eta zaio gehiago egiteko moduan gaudela.
Hori da, mi esker, Ane, eta, bueno, ba,
zulora... Eskerrik asko zuri, Leo, berriro.
Eta, bueno, zuloraren aurkezpen birarekin agurtuko zaitut.
Primeran, eskerrik asko, Leo, gero arte.
Gero arte.
Bajerak, lokalak, etxabeak, zuloak azken finean. Aurten itxi egin badizkigute ere, halako lekuetan gaude eroso. Hitz egiteko lasai, kanpoko epai eta zaratetatik libre. Konspiratzeko, konpartitzeko, eragiteko, txokoetan, baina ozen. Entzun gaitzaten hor kanpoan ere. Ane Zuazu Bizkar naiz. Ongi etorri zulora.
Arrosa sarea.
Arrosa sarea.
Arrosa sarea.
Arrosa sarea.
Euskal Herrian bada zer entzun. Arrosa sareko irratsaio ezberdinak, Zebrabideako elkarrizketa zein audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosa sarea.
Arrosa sarea.
Arrosa sarea.
Arrosa sarea.
Piztu zuen irratiak.